Vaayirasiin koronaa kan Finfinneetti nama hedduurratti arguu jiran kun godina addaa Finfinneetti dhiyaataniif soda guddaa akka gabaas biiroo fayyaa Oromiyaatti. Namni buraayyuu sabbataa dubbifnellee tanum jedha. Muktar Jamaaliin nu erge.
Magaalaa Finfinnee keessatti namoonni vaayirasii koronaatiin qabaman heddummaachaa dhufuu isaatiin walqabatee godinni addaa naannawa Finfinnee saaxilamummaansaa akkaan sadarkaa sodaachisaarra gaheetiniin jira jedha biiroon fayyaa Oromiyaa. Guyyoota shanan darban keessatti qofa magaalaa buraayyuu fi magaalaa sabbataatti namoonni 10 ol ta'an vaayirasii koronaatiin qabamuun isaanii mirkanaa'uun kuni mallattoo guddaa ta'uu isaati. Biiroo fayyaa Oromiyaatti daayireektarii daayireektoreetii hoggansa balaa fayyaa tasaa hawaasaatii fi qorannoo fayyaa obbo Gammachuu Shuumii kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himan.
Magaalonni keenya keessattu kan naannoo Finfinneetti argamanii fi godina addaa dabalu saaxilamummoo jechuu dandeenya. Haaluma kanaanis akkuma beekamu keessatti erga dhibeen kun Finfinnee keessatti bal'ateeti bulchiinsa magaalaa Buraayyuu irraa dhukkubsattoota 5 ta'an adda baasneerra. Haaluma kanaanis bulchiinsa magaalaa Sabbataarraas dhukkubsattoota 8 ta'an hanga ammaa gabaafameera jechuudha. Kana malees bulchiinsa magaalaa Sandaafaa Fakkeerra kan godina addaa jechuudha. Isaanirraas guyyoota 5 darbanii gabaasni koronaa adda baheera jechuudha. Kanaaf kan qilleensa godhachuudhaan yeroo ammaa kan akka biyya Oromiyaatti hojiilee adda addaa keessattuu magaalota naannoo Finfinnee fi godina addaa dabalatee xiyyeeffannoodhaan hojii adda addaa hojjechaa kan jiru ta'uu keenya.
Finfinneen magaalota godina addaa naannoo Finfinnee kanatti hedduminaan oolaagala kan hawaasni wal keessa cehu ta'uu isaatiin walqabatee saaxilamummaan kun daranuu haala jiruuf jireenna hawaasaa wajjiin cimuudha danda'aadhaan illee jiraattonni kan sodaatan. Jiraataa magaalaa Sabbataa kan ta'an obbo Fayyisaalleen rakkoonsaa caalmattiyyuu dachaa daraboodha jedhu.
Amma Finfinnee fi Sabbanni wal cinaadha. Afaan funyaanii Finfinneedha Sabbata dhufuu inni dhufu jechuu hin dandeenyu hin dhufaa namni wal keessa oola. Baay'ee ulfaataadha. Namni amma waan hubannoo mootummaan kenne fudhatee yoo jira oolche malee akkaataa ammaa kanaan baay'ee babal'ata dhukkubichi kun yoo akkaataa kanaan itti fufe. Kanaaf akkaataa qajeelfama ba'een yookaan hubannoo kennameen akkaataa hubannoo fudhata saniin hojiirra oolchuun barbaachisaadha.
Sodaa uumame kana akkamiin faluudha deemaa jirtan? Maal gootan akka dhuunfaatti? Mootummaa maal akka godhu hoo gaafattan?
Nuyi ammaan akka kootti akka dhuunfatti. Akka inni beekus ta'ee ofii kootiin fakkeenyaaf amma yeroo hojii hin deemu namarraa fagaa alkoolii fayyadamuun saanitaayizarii fayyadamuun barbaachisaadha. Maaskii yookaan afaan kan uffannu godhachuun barbaachisaadha. Namarraa siqnee barbaachisaadha. Isa gochuu kana gochuudhaaf amma ta'e ofirraa xiqqeessuu hin danda'amu. Mootummaarraa immoo hubannoo yeroo garaagaraa irra deddeebi'amee nuffii tokko kennuun barbaachisaadha. Hubannaa uummatatti gabbu'anii uummata immoo akka hin daganne gochuun barbaachisaadha.
Magaalli gara biraa balaan weerara vaayirasii koronaa irratti saaxilameetiniin jedhe magaalli Buraayyuullee taanaanii sodaa hamaa keessa jiraachuu isaaniiti namni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise kan inni ibsu.
Uummanni Buraayyuu walakkaa jechuun danda'ama. Finfinnee oolee bakka adda addaatii dalagaa oolee gala. Kanaaf carraan inni uummata Finfinnee faana walitti bu'ee dhukkuba kana daddabarsuu fudhachuu dabarsuu danda'u baay'ee bal'aadha. Kanaaf yaaddoo nama hawaasa keessa jiru ol ka'aa ta'u iyyuu haalli of eeggannaa haalli hubannaa namaa mallee gadaana waan ta'eef haalli buraayee jiru baay'ee sodaachisaadha. Egaan baay'ee bakka kootti waa lama nu baddaa. Tokkoffaa ikoonoomikaalii namoonni keessumaa buraayee jiran parsantii guddaan hojii guyyaatti dalaganii warra bulanidha. Baay'een isaaniis akkasuma dhaabbata garaagaraa keessaa socho'anii waan bulaniif dinagdee irratti dhiibbaa guddaa sodaa guddaadha kan hubachaa jirru. Inni lammaffaan egaa dhukkubni kun akkuma beekamu dhukkuba rakkisaadha. Sanyiin filatu umuriin filatu kanaaf balaa kanaaf saaxilamuun dhukkubni kun babal'achuun keessumaa akka buraayyuutti olaalte heddumina namaatiin haala of eeggannaa amma jiruutiin baay'ee sodaa guddaa keessa jira dhugumatti.
Saaxilamummaa godinni addaa naannoo Finfinnee vaayirasii koronaatiif qabu kana ittisuudhaa fi hubannaa hawaasaa yeroodhaan cimsuudhaaf ministeera fayyaatii fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin ta'uudhaan qindoominaan hojiilee bal'aatu hojjetamaatiin jiraan dubbatu obbo Gammachuun adeemsuma kanaan namoota faana dhahanii manaa manatti sakatta'uudhaa fi qorannaa laabiraatoorii taasisu bal'inaan hojiilee irratti hojjetamuudhaaf xiyyeeffatame keessaa tokko ta'uu dubbatan obbo Gammachuu Shuumii.
Maal gochaa jira tokko adda baafanneerra. Magaalota dhihaan kana godina addaa dabalatee magaalota itti daballee iddoowwan saaxilamoo ta'an keessattuu daangaawwan balbalota Finfinnee wajjin wal quunnamsiisanii fi akkasumas iddoowwan hawaasa gara saaxilamoo jiran adda baasneerra. Adda baasuun osoo hin taane maal goone iskiriiningii eegallee yookiin calallii fi sakkateessa manaa manaa kanaan duras gidduutti garuu ammas haala addaatiin akka biiroo gosa fayyaatti akkasumas caasaalee sarkaa sarkaa magaalaa fi aanota godinoota kana waliin ta'uudhaan calallii adda addaa gaggeessaa jirra. Calallii gaggeessuun osoo hin taane immoo qorannoo laaboraatoorii jechuudha. Qorannoo laaboraatoorii baay'inaan sarara hawaasatti gadi yeroo ammaa kana fakkeenyaaf magaalaa Burraayyuu kan fudhanne yoo ta'e guyyaa dubbanta keessatti gara namoota 2,000 bulchiinsa magaalaa Burraayyuu qofarraa hin qoranne kan jiru karoorfame. Akkasumas guyyaa Shaniigaa keessattis magaalaa Sabbatarraayis akkasuma 1,700 kan ta'u hin qoranne inniirraa haaluma kanaan magaalota kanneen biroorratti jechuudha. Sulultas galaan Duukam kanneen biroos dabalatee haaluma kanaan karoorfannee qorannoo laabnaa sakkateessa gaggeessaa kan jiru ta'uu keenya. Sadaffaanis hojii faana dhahiinsaas hojii namoota kontaakt tireesingii kan jennu yookiin namoota dhukkubsataa wajjin walitti dhufeenyu qaban agresiivii jechuudha. Bifa bal'ina qabuun adda baasaa namoota san qofa. Iddoo namoota iddoo turmaata tursuu qabu haala kanaan tursaa kan isaan mudarraa fudhata kan sakkateessa calallee adda addaa qorannoo adda addaa irratti gaggeessu haala kanaan hojjechaa kan jiru ta'u.
Amma keessattiyyuu sakkateessa manaa mana akka godina addaatti taasifne ittan kanaan namoota hangam bira dhaqqabuudhaaf karoorfatan keessattuu godina addaa baay'ee saaxilamoodha jedhamaa jiru kana nama meeqa dhaqqabdu yookaan immoo guyyaatti maatii meeqa dhaqqabdanii ooltu.
Garee adda addaatu jira. Garee yoo xiqqaate abbaa warraa 150-80 yoo baay'ee kan ga'uu qaba kan jedhu karoorfannee deemaa kan jiru garee adda addaatu jira. Lakkoofsan isaan ibsuu baannu garee adda addaa jira. Kanaaf avereejni gareen tokko qabaachuu danda'a. Kanaaf haala kanaan guyyaa muraasa keessatti manoota hedduu keessatti naannoo Finfinnee marsan kana waliin geenyeenyee karoorfanneerra jechuudha.
Obbo Gammachuu Shuumii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti gareeleen ekisteenshinii fayyaa ogeessotaa fi qaamolee gama biraallee wal keessatti dabaleetiniin hundaa'e gandaa gandatti deemaniitiniin. Hawaasaa fi bakkeelee saaxilamummaan isaanii mirkanaa'e irratti sakatta'iinsa jabaa kan taasisan ta'uu dubbatamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.